Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 12 janar 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shumë deputetë të Parlamentit Evropian sot kanë kërkuar që Serbisë të jepet statusi kandidatit për pranim në Bashkimin Evropian, por kanë kërkuar edhe implementimin e marrëveshjeve me Kosovën. Duke u shprehur për planet televizjes së vetëvendosje për të bllokuar dy pika kufitare të Kosovës me Serbinë, kryeministri Hashim Thaçi postierash thot:
"Kjo nuk është protestë kuptimin e kërkesave politike, është drejtuar drejt për drejt kundër institucioneve të shtetit të Kosovës."
Autoritetet e Serbisë nuk e kanë lejuar hyrjen në Serbi të ministrit të diasporës së Kosovës Ibrahim Makolli. Në Prishtinë janë arrestuar 4 zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë për dyshime për korrupsion, ka njoftuar misioni EULEX. Marina e Shteteve të Bashkuara thotë se po zhvillon hetime lidhur me një video që përshkruan atë që duket se është urinimi pjesëtarëve të Marinës në trupat e pajet të luftëtarëve Taliban. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e rendit kanë arrestuar 4 zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë të dyshuar për përfshirje në afera korruptive, ka njoftuar misioni EULEX. Arrestimet kanë pasuar bastisjet e sotme të policisë së Kosovës dhe misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX në objektet e Ministrisë së Shëndetësisë. Të arrestuar janë Ilir Tolaj, sekretari përgjithshëm, Hajrullah Fejza, ushtruesi detyrës së drejtorit të Departamentit të Cilësisë së Shërbimeve Shëndetësore, Bekim Fusha, drejtori i Departamentit Farmaceutik, dhe Zenel Kuçi, ushtruesi detyrës së drejtorit të Departamentit të Prokurimit. Emrat e tyre i ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë ministri i Shëndetësisë Ferid Agani. Ministri Diasporas Ibrahim Makolli ka thënë se me moslejimin e vizitës së tij në Preshevë dhe në Bojanoc, Serbia po dëshmon se nuk mund të shkëputet nga e kaluara dhe se nuk është e interesuar që të përmirësoj raportet në Ballkan.
Kjo dëshmon dhe njëherë që Serbia nuk është interesuar për batim të marrëveshjeve në të cilat arrijen, së pari dhe së dyti me këso lloj veprimesh. Serbia po dëshmon që nuk është interesuar për mërësim të marrëdhënieve në Ballkan.
Ai së bashku me një delegacion nga Ministria Diasporës, që po planifikonte një vizit në komunën e Preshevës dhe Bojanocit, është ndalur nga autoritetet sërbe në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë në Konçul. Ministri Makolli tha se asaj dhe as përfaqësuesit e pushtetit lokal në luginën e Preshevës nuk kanë marrë përgjigje zyrtare se përse nuk lejohet kalimi. Zoti Makolli sqaroi se vizita e tij ishte zyrtare, por nga ajo që ka kuptuar gjatë qëndrimit në zonën neutrale, autoritetet serbe nuk do ta lejonin hyrjen në Lugin as si qytetar e as si ministër. Bllokada e paralajmëruar e lëvizjes së vetëvendosjes në dy pikë kalime kufitare as nuk do ta promovoj pozicionin ndërkombëtar aktual të Kosovës e as nuk do të ndihmoj në përpjekjet për ndërtimin e raporteve normale me Serbinë, ka thënë sot përfaqësuesi ndërkombëtar civil Peter Faith. Më tutje, si pas njoftimit nga zyra e ti, a i ka theksuar se kjo blokad nuk do të ndihmoj për pjekët e qeveris, shoqërisë civile dhe komunitetit ndërkombëtar për të ndërtuar raporte normale fqinësore ndërmjet Serbisë e Kosovës. Kjo nuk është të sjellje me përgjithësi nga një organizate përfaqësuar në kuvendin e Kosovës, tha Faith, dhe shtoi se nëse aksioni nga vetëvendosja shkon përpara, ai do ta dëmtojë reputacionin ndërkombëtar të Kosovës, duke demonstruar mungesë të respektit për njërin nga vlerat themelore në Evropë, që është liria e lëvizjes së njerëzve dhe mallrave. Ministria e Punëve të Jashtme e Shqipërisë dënon në thirrje ekstremiste të disa shqiptarëve në Kosovë dhe në Shqipëri për bllokimin e pikave kufitare me Serbinë, ka kumtuar sot kjo ministri. Veprimet të tilla si imitimi politikave ekstremiste serbe nuk kanë asgjë të përbashkët me sakrificat dhe përpjekjet konstruktive mbar shqiptare për ndërtimin e shtetit demokratik të Kosovës dhe të një shoqërie multietnike, të një shteti që ndërton dhe zhvillon marrëdhënie të mira me fqinjet në shërbim të paqes e stabilitetit në Kosovë rajon, thuhet postirash në kumtesën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. Parlamenti i Bosnjë e Hercegovinës sot ka votuar për zgjedhjen e ekonomistit të Vjekoslav Bevanda në postin e kryeministrit. Kjo zgjedhje u bë 15 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme. Votimi në parlament ishte 36-2 në favor të zotit Bevanda, ndërsa 3 deputet abstenuan. Ai ishte antar i partisë kroate HDZ. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta sot e ka përshkruar si krejtësisht të përkeqardhje sjelljen e paraqitur në një video ku duket se janë ushtarët amerikan që urinojnë në kufomet e luftëtarëve taliban në Afganistan. Në kumtesën e tij zoti Panetta tha se ka urdhëruar hetime lidhur me këtë video dhe ka premtuar se ushtarët që kanë marrë pjesë në incident do të mbahen përgjegjës në mas të plot. Më herët, Marina Shteteve të Bashkuara ka kumtuar se nuk e ka verifikuar origjinën ose autenticitetin e videos, por po ashtu ka thënë se veprimet e paraqitura nuk janë në përputhje me vlerat e marinës amerikane. Zyra e presidentit të Afganistanit, Hamid Karzai, ka kumtuar se qeveria afgane është thellësisht e shqetësuar nga kjo video. Zyrtarët e inteligjencës thonë se nga sulmi me aeroplana pa ekipazh, sot janë vrarë 6 militantë në pjesën veri perëndimore të Pakistanit, afër kufirit me Afganistanin. Aeroplani dyshuar amerikan pa ekuipazh i ka hedhur dy raketa kundër dy veturave në hapësirën Doga në rajonin fisnor Waziristani Verior. Ky ishte sulmi i dytë në ditët e fundit në fushatën me aeroplana pa ekuipazh, për të cilën Shtetet e Bashkuara nuk bëjnë komente. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Komiteti për Politikë të Jashtme i Parlamentit Evropian sot ka diskutuar për Kosovën dhe Serbinë. Shumë deputet kanë kërkuar që Serbisë të jepet status i kandidatit për pranim në Bashkimin Evropian, por kanë kërkuar që Serbia të implementojë marrëveshjet me Kosovën. Deputetja Doris Pak ishte kritike ndaj Serbisë dhe ka thënë se ushtarët e Gjermanisë dhe Austrisë në pjesën veriore të Kosovës ishin rrezikuar nga ekstremistët serb. Nga Brukseli paraqitet Augustin Paleokai.
Deputetët e Parlamentit Evropian kanë bërë ftesë që shtetet anëtare të BE-s sa më parë që të jetë mundur të japin Serbisë statusin e kandidatit, mirë po ashtu i kanë bërë thirrje Serbisë që sa më shpejt të implementojë marrëveshjet e arritura në dialog me Kosovën, të ndihmojë në të kalimin e krizës në veri të Kosovës dhe të përmbushë kushtet të cilat Këshilli Evropian i kishte caktuar Serbisë në samitin e vjetorit për të marrë statusin e kandidatit. Këto janë thënë gjatë debatit në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian të organizuar sot, ku është paraqitur edhe raporti i raportuesit Jelko Kacin, që është raportues për Serbinë në Parlamentin Evropian. Kacin në draftin e raportit të ti ka kritikuar Serbinë për mënyrën që si është sjellur gjatë situatës në veri të Kosovës dhe ka thënë se Serbia duhet të ndihmoj që të tejkalohen problemet e jo të ndihmoj që ato të rriten. Kacin në raportin e ti sidomos ka qenë kritik për atë që aje ka quajtur ter informativ në Serbi sa i përket zhvillimeve në veri, duke thënë se mediat në Serbi, në vendet që të ndihmojnë, kanë ndikuar në rritjen e tensioneve në veri të Kosovës në mënyrën se si kanë informuar. Disa deputetët të Parlamentit Evropian që vinë sidomos nga shtetet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, kanë thënë se nuk ka vetëm Serbia faj për situatën në veri të Kosovës, por edhe Prishtina, dhe kanë shprehur keqardhje pse Serbisë nuk i dha statusi i vendit kandidat në muajin dhjetor. Mirë po, Doris Pak, deputetin nga Gjermania në Parlamentin Evropian, ka thënë se Gjermania dhe Austria kanë vepruar në mënyrë të natyrshme duke refuzuar që të jepet statusi kandidatit serbis, sepse në veri të Kosovës nga ana e ekstremistëve serb janë sulmuar ushtarët e këtyre dy vendeve. Ne kur dërgojmë vajzat dhe djemtë tanë në misione ndërkombëtare, duhet edhe të mbrojmë ata, ka thënë Doris Pak, duke shprehur po ashtu qëndrimin pozitiv sa i përket mbështetjes për statusin e kandidatit serbis, mirë po edhe kërkesat që Serbia t'i përmbush kriteret e nevojshme. Të gjithë folësit sot kanë thënë se për Serbinë nuk mjafton që vetëm të merë pjesë në dialog me Kosovën, por duhet me përpikëri t'i përmbush edhe kriteret e nevojshme. Disa deputet kanë bërë ftesë për Serbinë që të respektojnë edhe të drejtat e njeriut dhe të drejtat e pakicave, përfshirë edhe të drejtat e shqiptarëve në luginën e Preshevës dhe të drejtat e muslimanëve bosnjak në rajonin e Sandžakut. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thotë se nuk do të lejohet përsëritja e janarit të vitit të kaluar të Tiranës si vjet në Prishtinë. Këto komenta i bëri lidhur me paralajmërimet e lëvizjes së vetëvendosje për bllokimin e dy pikave kufitare me Serbinë. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, Zoti Thaçi thekson se nuk është mirë që krerët e vetëvendosjes ta marrin shembull modelin serb të blokadave, pasi perspektiva e Kosovës është në procesin e integrimeve dhe jo të blokadave. Me kryeministrin Hashim Thaçi ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti kryeministër, janë paralajmëruar disa protesta dhe blokada të reja të kufinëve të Kosovës. Si mendoni të reagoni në këso situata dhe a do të mund të menaxhoni situatën?
Paralajmërimet e krerëve televizës e vetëvendosje për zhvillime apo reagime të dhunshme për të marrë në kontrol nga grupet jo formale kontrollin e kufijve të Republikës së Kosovës janë mesazhet më të këqija të mundshme që mund të ndodhin Kosovës në këtë kohë, te i kalon çdo autoritet kushtetues legal dhe moral, janë paralajmërimet e tyre për veprimet e dhunshme, diçka që më së paku i duhej Kosovës në këtë kohë, nuk është në rolin opozitar, por një grupi jo formal, pa ndonjë objektiv në kuptimin e reformave, por plotësisht kundër kushtetues ligjor, anti-reformator, gjë duhet ta kuptojnë se me veprimet dhunshme nuk fitohet pushteti dhe në asnjë rrethon nuk do të lejojmë që zhvillimet e tilla të pretenduara të dhunshme nga krerët e kësaj partie të jenë pamja e Republikës e Kosovës në përmbyllje të vitit të 4 të pavarësisë.
Rrjedhimisht nga kjo, a do të lejoni që pikat kufitare të Kosovës të mbyllen si që pretendon kjo parti politike?
Krerët e levizës që në quaj vetë fundosje, do të vetë fundosën, por nuk do të lejojmë që Kosovën ta fundosje, në asë një rëthanë. Nuk do të lejojmë gjithashtu qëllimin e këtyre krerëve të kësaj partije që janarin e vitit kaluar të Tiranës ta sjellin këtë janar në Prishtinë. Shteti Kosovës do të funksionoj me mekanizmin e vetë kushtetues dhe ligjor dhe këta krerë morën përgjegjësinë personale për iniciimin e këtyre veprimeve të paralajmëruara të dhunshme ndaj institucioneve dhe shtetit të Kosovës.
Ky aksion është paralajmëruar edhe si një lloj kundërpërgjigje ndaj masave të reciprocitetit apo zbaton qeveria juaj masa të tilla në raport me Serbinë?
Ne jemi duke respektuar në plotësi kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Sot askush nuk ka drejt të pretendojë të marrë në dorë autoritetin e institucioneve, por institucionet dorë nga vota e lirë, ata duan pushtet me dhunë, duan të cenojnë institucionet e vendit. Kjo nuk është protest të kuptimin e kërkesave politike, është drejtuar drejt për drejt kundër institucioneve të shtetit e Kosovës, me përpavijen e qartë politike që nga dheu barë dhe mërdarë të zhvendosën për balë institucioneve të Republikës e Kosovës për të provokuar marje dhunshme të pushtetit, të shka tjilë nuk do të ndodhë në Kosovën e lirë të pavarë, sovranë dhe demokratike. Si qeveria Kosovës do të grimë obligime të nga kushtetuese dhe ligjore, ndërsa nuk do të mundësirët askush në motive patriotike për të dëmtuar imazhin e Kosovës, perspektivën evropiane të Kosovës, pra këto veprime për paralajmëruar të dhunshme të krerëve të vetëvendosjes do ta dëmtojnë kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, perspektivën evropiane të Kosovës, procesin e liberalizimit të vizave, procesin e përmbylljes së pavarësisë së mbikëqyrur, pavësia tyre për të ballafaçuar me ide dhe alternativa politike në parlament i ka nxjallur idetë të tyre për veprime të dhunshme në rrugë, por njemi sigurt se populli i Kosovës, institucionet e Kosovës, partitë politike të Kosovës dhe gjithë bota demokratike do të distancohet prej këtyre paralajmërimeve të veprimeve të dhunshme të krerëve të kësaj partie, por përgjegjësia do jetë direkt personale e tyre për dhunën e paralajmëruar nga ta. Shteti i Kosovës nuk do të dorëzohet nga dhunuesit e kushtetutës dhe ligjet e Kosovës.
Ndërkohë, zoti kryeminist, blokada dhe barikada ka edhe në veri të Kosovës. Do të jepni fund, do më thënë, qoftë këtyre veprimeve në veri, qoftë atyre në pjesë tjera të Kosovës, në mënyrë që kufit e saj ashtu si që dhe pretendon do më në Kosovë të jenë të hapër ndaj Evropës.
Qeveria Republikës Kosovës punon me model evropian, duke respektuar kushtetutën dhe ligjit e Kosovës, bashkërisht me gjithë autoritetet ndërkombëtare. Nuk është mirë që këta krerë marrin si shembull modelin serb të blokadave. Perspektiva Kosovës është në proces integruese dhe jo bllokues. Prandaj ne do të punojmë bashkërisht të gjithë mekanizmat ndërkombëtar, por kemi dogjënjerë të politikës Kosovës dhe pikën kufitare në dhe të rëtëni, do të kemi levizit të lirë të njerëzve dhe maldarave, dhe është një proces i pak të yshëm i normalizimit të gjendjes edhe në veri i proper levizit lirë, për sundim të ligjet, për zgjedhje të lirë, për leadership legjitim, për investime socioekonomike.
Tekstin e plotë të intervistës me Hashim Faqin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Analistët të Prishtinës, Simer Mushkollaj dhe Krenar Gashi, konsiderojnë se referendumi i paralajmëruar i sërbëve në pjesën veriore të Kosovës nuk do të ketë ndonjë ndikim në zhvillimet politike për verin. Në këtë kuadër, Imer Mushkollaj i konsideron se mbajtja eventuale e referendumit nuk do të shkaktojë destabilizim, ndërsa Krenar Gashi thotë se paralajmërimet për referendum paraqesin manovrim të vetë presidentit të Serbisë Boris Tadić. Kronikë përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Bazuar në kundërshtimet të cilat këtij referendumi ja kanë bërë autoritetet në Prishtinë dhe ato në Beograd, ndonse me qasje të ndryshme, analisti Imer Mushkollaj vlerëson se mbajtja eventuale e referendumit nuk do të ketë ndonjë ndikim në zgjidhjen e çështjeve të cilat janë problematike në veri të Kosovës.
Unë nuk besoj se një çështje e tillë do të mund të ketë ndonjë ndikim në aspektin legal, për arsye se edhe Prishtina Zyrtare, mirëpo as faktori ndërkombëtar nuk është i interesuar që një gjë e tillë të ndodhë, respektivisht që nëpërmjet një forme të tillë të zgjidhet çështja e veriut.
Por analisti Krenar Gashi nga Instituti Kipret, paralajmërimet për mbajtjen e referendumit në veri të Kosovës i shesi i manovrim apo një blof politik të vetë kryetarit të Serbisë Boris Tadić. Ai vlerëson se autoritetet serbe po përpiqen që ta vënë në funksion skenarin e ngjashëm dhe lojën politike që kohë më parë ka ndodhur në Republikën Serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Të njëjtën gjë, prezidenti Tadić dhe qeveria e Serbisë nuk e bën edhe me veriun e Kosovës, duke u thën apo duke i inspiruar, duke i paguar serbët lokal në strukturat paralele që të mendojnë që të nisin një ide që kjo referendumit, vetëm në të njëjtën kohë duke e përqeshur apo duke e dekurajuar atë publikisht në mënyrë që të fitojnë poena karshi partnerëve evropian.
Ndryshe, mbajtja eventuale e referendumit të paralajmëruar nga serbët e veriut, sipas analistit Mushkollaj, nuk pritet që të shkaktojë ndonjë destabilizim.
Prapë konsideroj se organizimin e referendumit duhet parë në një formë si thik me dy teha. Serbët e veriut do të përpiqen që nëpërmjet këtij referendumi të marrë një përgjigje nga shumica e popullatës atje, pra kundërshtim për institucionet e Prishtinës, por në anën tjetër ata do të mund ta shfrytëzojnë këtë referendum edhe si një lloj arsyetimi për çka do të qoftë që do të mund të vendoset për veriun në tarën.
Analisti Gashi shpreh mendimin se paralajmërimi për referendumin është një orvatje më shumë e Serbisë në rrafshin siç e quan ai shumë dimensional të bërjes së politikave karshi i Kosovës.
Kjo i shkon shumë për shtati, sidomos kur kemi parasysh faktin që politika e Republikës së Kosovës karshi Serbisë është një politikë segmenti. Ne kemi një qasje të vetme të taktuar dhe të uheshur nga Bashkimi Evropian, që është qasja bisedimeve, dhe për të njëso, ne kemi vetëm një qasje, kjo qasje e shumë të Serbisë kam frikë se dhe të rezultoj me një rezultat në pozitiv për Serbisë.
Si do që të jetë zyrtarët e lartë të Kosovës kanë theksuar se mbajtjen eventuale të referendumit do të trajtojnë si ilegale, ndërka që rezultati një referendumit të tilë nuk do të merët parasysh. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pra nga kolegu Bekim dëgjuam se cilat janë parashikimit analizve në Prishtinë për referendumin e paralajmëruar të sërbëve në pjesën veriore të Kosovës, ndërsa në vazhdim të dëgjojmë se cilat janë pikpamjet e zyrtarëve të Serbisë, politikanëve sërb të veriut dhe analistit nga Beogradi Dušan Janjić. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Trivić.
I pyetur se cilë është qëllimi i këtij organizimi dhe çfarë pasojash mund të ketë, shefi i zyrës për informim në qeverinë e Serbisë, Milivoje Mihajlović, jep këtë përgjigje për Radion Evropa e Lirë.
Referendum koi se najavljuje u 4 opštine na severu Kosova.
Referendumin që po paralajmërohet në 4 komuna të veriut të Kosovës se konsiderojmë të panevojshëm sepse përgjigjen e pyetjes së tij e din të gjithë. Vlerësojmë se ky referendum nuk mund të kontribuojë zgjidhjes së problemeve në Kosovë, andaj edhe nuk ka shumë kuptim në këtë moment, thot Mihajlović. Përfaqësuesi serb i veriut Radenko Nedeljković mendon ndryshe. Sipas tij, referendumi do të ndihmojë në gjetjen e zgjidhjeve praktike dhe nëse shkakton probleme me Beogradin, ato do të kapërcehen. Incidenti i fundit me rastin e vizitës së presidentit Tadić në Deçan, gjuajtja me gurë makinës së tij tregon se shqiptarëve u pengon gjithçka që është serbe. Për këtë arsye ne duam që serbët e veriut të Kosovës të tregojnë çfarë në të vërtetë duan. Nisur nga fakti se atje ku nuk ka institucione të Serbisë, nuk ka serb, mendoj se në këtë mënyrë ne do t'i ndihmojmë qeverisë në Beograd që t'i ruaj institucionet e Republikës së Serbisë në ato hapësira, shprehet Nedeljković. Këmbgulja në referendum vlerësohet se shpreh mosbesimin e serbëve të veriut te Beogradi. Sipas Dušan Janićit, koordinatori i forumit për marrëdhënie etnike në Beograd, qëllimi i referendumit është thellimi i hendekut ndërmjet qeverisë serbe dhe leadershipit serb në veri të Kosovës, i cili vjen nga radhët e opozitës dhe do ndryshimin e ekzekutivit të Serbisë.
Referendum ulazi u predizborni ambient i dhe njegov cilj.
Referendumi hyn në ambientin parazgjedhor dhe qëllim parësor ka të ndryshoj qeverin, të rëzoj të adicin dhe jo të viderit e pavarësia, përkacisht autonomia veriut të Kosovës, shprehet i bindur Janić. Ai madje thot se referendumi do të ketë edhe efektet të tjera. Si pasi, ide të ngjashme mund të përhapen edhe në jugun e Serbisë të banuar me shumicë shqiptare. Janić thot se as integrimi evropian i Serbisë nuk do të kursehet nga pasojat negative të referendumit në fjalë. Sidomos tani do të provokohet Gjermania, cila ka deklaruar qartë se institucionet paralele duhet të hiqen nga veriu. Andaj reagimi i parë që duhet të presim është se nuk do të ketë asgjë nga konfirmimi për statusin e kandidatit, thot Janić. Referendumi i ashtu quajtur i veriut është paralajmëruar të mbahet më 14 dhe 15 shkurt në Mitrovic, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavić. Ai, siç është thënë, ka për qëllim të qartësojë vullnetin e serbëve për të lejuar ose mos lejuar shtrirjen e autoritetit të Prishtinës në veri të vendit.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Analistët në Shkupe kanë kritikuar deklaratën e kryeministrit Nikola Gruevski se gjaset për antarësimin e Maqedonisë në NATO në samitin ardhshëm janë pothuajse minimale. Sipas analistëve, Gruevski e ka bërë të qartë se as këtë vit nuk do të bëjë asnjë kompromis për zgjidhjen e mospajtimit për çështjen e emrit me Greqinë, e cila e ka bllokuar hyrjen e Maqedonisë në NATO. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Deklarata e një ditë më parë kryeministrit Nikola Gruevski në shtypin Maqedonas se gjasat për antarësimin e Maqedonisë në NATO në samitin e Chicagos janë thuajse minimale, janë kritikuar jo vetëm nga opozita, por edhe nga njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare. LSDM-ja thasë është gabim i madh që disa muaj para samitit të NATO-s të pranohet kapitulimi, siç ka bërë Gruevski, i cili sipas Partisë së Maqedonasë në opozitë është zgjedhur kryeministër i vendit për të zgjidhur problemet dhe për të mbrojtur interesat nacionale, e jo të tregoj se sa e ka të vështirë në punën e tij. Në fakt, Gruevski ka thënë se vlerësimet e tij nuk janë pesimiste, por realiste, para se gjithash për shkak të mungesës së gatishmërisë së Greqisë për një angazhim më serioz në procesin e zgjidhjes së çështjes së emrit. Duke e komentuar qëndrimin e këtill të Gruevskit, analisti Gjelal Neziri thot se me këtë kryeministri tashmë qartë ka bërë me dije se ai edhe këtë vit nuk do të bëjë asnjë kompromis për zgjidhjen e çështjes së emrit, që është kushtet thelbësor për zhbllokimin e procesit integrues.
Kryeministri Nikola Gruevski është i vetëdijshëm për detyrën kryesore që duhet ta kryej për ta inkuadruar vendin në NATO. Ajo është zgjidhja e çështjes së emrit. Gruevski është i vetëdijshëm se këtë kompromis nuk është i gatshëm ta bëjë. Andaj edhe shprehet në mënyrë shumë më realiste se nuk pret asgjë nga samiti i Chicagos.
U shpreh Neziri. të njëjtën e punë dhe Stevo Pendarovski, profesor universitar.
Preduslovet e jasen, toj një veshi porano postëven, toj postu i dendenesk.
Kushti është i qarta, i ka egzistuar edhe më parë, por egziston edhe sot. Pra duhet të ketë zgjidhje të çështjes e emrit që të mund të antarsohemi në NATO. Nëse kjo nuk arrijet, do të mbetemi jashtë kësaj organizate, pavarësisht edhe vendimit pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thotë Pendarovski. Nga ana tjetër, qarqet analitike në Athinë situatën e status quo e mbrojnë me krizën e thellë ekonomike në Greqi dhe mungesën e stabilitetit politik atje. Vlasidis, profesori çështjeve të komunikimit në Universitetin e Maqedonisë Perëndimore në Florinë të Greqisë, tha për Evropën e Lirë se gjatë këtij viti nuk pretet zgjidhje të kontestit.
The internal situation in Greece is so serious.
Situata e brendshme në Greqi është aq serioze sa që është e pamundur që ndonjë lider të marrë rrezikun për zgjidhje apo të propozoj zgjidhje të çështjeve tona dypalëshe, pasi kjo do të shkaktonte probleme tjera të brendshme. Pra nuk shoh që Papandreou, Samaras apo Karaxhaferis në një të ardhme të afërt të përballeshin me Gruevskin. Prioritet për të gjithë liderët grek është zgjidhja e problemeve të brendshme, ka theksuar profesori Vlasidis. Ndërkohë, në intervistën për gazetën Dnevnik, kryeministri Nikola Gruevski ka vërejtur edhe rënjën e interesit e faktorit ndërkombëtar në zgjidhjen e kontestit e në veçantë nga SBA-t. Përkundër tonave pesimiste nga kryeministri Gruevski ndërmjetës i Kombeve të Bashkuara për zgjidhjen e kontestit me Metio Nimic, më 16 janar ka caktuar në New York raund të ri të bisedimeve mes Maqedonisë dhe Greqisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Marina e Shteteve të Bashkuara thot se po zhvillon hetime lidhur me një video që përshkruan atë që duket se është urinimi i pjesëtarëve të marinës në trupat e pajet të luftëtarëve taliban. Pas së paraqitjes së kësaj videoje, është shtuar ndjenja anti-amerikane në Afganistan. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Trupat e marinës amerikane thanë sot se janë duke hetuar rastin e videos që paraqet disa ushtar amerikan duke urinuar mbi trupat e pajet të luftarëve taliban. Përmes një deklarate, trupat e marinës thanë se ende nuk është verifikuar origjina dhe vërtetësia e kësaj videoje, duke shtuar se veprimet e portretizuara në atë nuk janë në përputhje me vlerat e marinës amerikane. Zëdhënësi Pentagonit John Kirby e ka cilësuar videon si mjaft shqetësuese, duke thënë se kushdo që është dhe pavarësisht rrethanave që ne e dim se janë nën hetime, kjo është një sjellje skandaloze dhe e papranueshme për një antar të ushtrisë. Videoja tregon katër burra të veshur me uniformën dhe helmetat e ushtrisë amerikane. Ata flasin me theks amerikan, qeshin përderisa urinojnë në trupat e tre njerëzve të vdekur, të shtrirë në tokë pranë një muri prej balte. Njëri prej tyre qesh dhe thot, në zemër, përderisa urinon në krahrorin e njërit prej personave të pajet. Ndërsa tjetri shton me sarkazm, pas një ditë të mirë shoku. Identiteti i personit të shfaqur në video, e cila është postuar në faqen e internetit YouTube dhe në faqet të tjera, nuk është ende i qartë. Kjo video vjen në një kohë të ndjeshme me Washingtonin që po provon të promovoj pajtimin afgan, pasi trupat amerikane gradualisht do të fillojnë të tërhiqen nga vendi. Zëdhënësi talibanëve afgan Zabidullah Mujahid sot denoncoi pamjet e përdhosjes së trupave, duke quajtur një akt barbar. Por agjencia e lajmeve Reuters e citon Mujahidin të ketë thënë se video nuk do t'i dëmtoj bisedimet dhe shkëmbimin e të burgosurve, sepse procesi politik është në fazat paraprake. Ai tha se luftarët taliban, megjithatë, do të vazhdojnë luftën e tyre të armatosur. Pamjet e lëshuara në internet kanë zemruar shumë afgan, pavarësisht pikpamjeve të tyre për talibanët. Amanullah, një banor i Kandaharit, thotë se kjo gjë dëmton perspektivat për bisedime paqësore. Ne i dënojmë këta këtë ushtarve amerikanë të cilët kanë urinuar në trupat e vdekur të ushtarve taliban. Kjo do t'i dëmtoj bisedimet paqësore. Duket se Shtetet e Bashkuara nuk duan që të ketë bisedime paqësore në Afganistan dhe ky veprim rrit mjerimin në vend, ka thënë Amanullah. Ndërsa Feda Muhammad, një banor i Kabulit, thot se ndjenjat anti-amerikane në Afganistan janë përketësuar. Ushtarët amerikanë të cilët urinuan në trupat e pajet të muslimanëve kanë kryer një krim. Përderisa kanë kryer një krim të tillë, ne nuk i duam më ata në tokën tonë, ka thënë Muhammad. Ndërsa një banor tjetër i Kandaharit, Tavab Khan, thot se autorët duhet të identifikohen dhe të vihen para gjyqit. Të gjithë mishlimanat e dënojnë këta akt të ushtarve të huaj, të cilët kanë urinuar në trupat e vdekur të ushtarve Taliban. Është kundër islamit dhe kundër rolit të komunitetit ndërkombëtar. Ne duam që Komisioni për të drejtat të njerëzit të dënojë këta akt brutal dhe t'i arrestojë kriminalët e këtij incidenti, thot Khan.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Shumë deputetë të Parlamentit Evropian sot kanë kërkuar që Serbia të jepet statusi kandidatit për pranim në Bashkimin Evropian, por kanë kërkuar edhe implementimin e marrëveshjeve me Kosovën. Duke u shprehur për planet televizies vetëvendosje për të bllokuar dy pika kufitare të Kosovës me Serbinë, kryeministri Hashim Thaçi postierash tha:
"Kjo nuk është protestë të kuptimin e kërkesave politike, është drejtuar drejt për drejt kundër institucioneve të shtetit e Kosovës."
Autoritetet e Serbisë nuk e kanë lejuar hyrjen në Serbi të ministrit të diasporës së Kosovës Ibrahim Akolli. Në Prishtinë janë arrestuar 4 zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë për dyshime për korrupsion, kanë njoftuar misioni EULEX. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.